jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigora, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Ovo je 17. izdanje emisije koja se bavi srpskim jezikom i književnošću. Emisije o jeziku rode da ti pojem. Pričamo sa pjesnikom i književnim kritičarem Milicom Kralj o Jeleni Balšić. Srpske pjesnikinje su oduvijek bile naklonjene istorijskoj svijesti zajednice, što pokazuje njihovo pjevanje, kao i putanja kojom su hodile po umjetničkim stazama svoga vremena, kaže Milica Kralj.
One najranije bile su poput anđela u srpskim manastirima, bele, nežno pognute, kao da se klanjaju sudbini vere i sudbini naroda, gotovo se religijski posvećujući ukletoboj putu srpskog društva kroz vreme. Posebna karakteristika srpskih pesnikinja jeste njihovo rodoljublje. Njihovi stihovi govore o ljubavi prema narodu kome pripadaju, njegovoj vekovnoj tragediji, strahovanjima i nadanjima, porazima i uspesima. Umele su da osete bilo i svog naroda i svog vremena i u njemu da se posvete svojim dužnostima. Ako se samo podsjetimo da je prva srpska pesnikinja i prva pesnikinja na evropskom tlu bila Jefimija, Jelena Mrnjavčević, a pre nje u istoriji ženskog pesništva, ako uzmemo uslovno tu podelu na muško i žensko pesništvo, to su Sapfo u 6. veku pre nove ere u Grčkoj, zatim Suman Galamata, također u 6. veku pre nove ere u Indiji, Sulpicija u 1. veku u Rimu, Rabija al-Devija u Iraku u 8. veku pre nove ere, kao i dve bizantijske pesnikinje, Kasija i Ana Komnina. Naporedo s vremenom u kome stvara Jefimija, u istoriji evropskih književnosti javljaju se francuskinja Kristina de Pizan i ruskinja knjeginja Jevdokija. Jelena Balšić, kao i monahinja Jefimija i knjeginja Milica, spadaju među one znamenite žene srpskog srednjeg veka, koje su svojim životom, mudrošću i vladarskim sposobnostima obeležile vreme u kome su živele. U srednjevekovnim hronikama piše da je Jelena Balšić, gospođa Lena ili Učena, bila visoka stasa, tanka struka, mlečno-belog duguljastog obraza, zlatne kose, a povrh čela je nosila diademu sa bezbroj briljanata i safira. Jelena je rođena negde između 1366. i 1371. godine u Kruševcu. Odrastala je na dvoru svog oca, srpskog kneza Lazara Hrebeljanovića. Odrastala je u onom istom okruženju, kao i njen brat Stefan, i stekla je lepo obrazovanje. Oboje dece verovatno su nasledile dar i od majke knjeginje Milice, a posle Maričke bitke na dvor je došla Jefimija, koja se posvetila molitvama i književnom radu, i od nje je Jelena stekla znanja iz različitih oblasti. Zbog takvih interesovanja savremenici su je zvali Učena. U periodu njenog ranog devojaštva, njene starije sestre već su bile udate. Mara za Vuka Brankovića, Teodora za ugarskog vlastelina Nikolu Gorjanskog, Dragana za Jovana Aleksandra, sina bugarskog cara Šišmana, dok je najmlađu Oliveru tek čekala udaja žrtva za Bajazeta. Na carskom dvoru u Kruševcu ostali su Kneževići, Stefan i Vuk. Jelena je 1386. udata za dosta starijeg Đurđa II. Stracimirovića Balšića, gospodara Zete i Gornje Albanije. Đurđe II. Stracimirović, kako kažu zapisi, blagovjerni i samodržavni gospodin svoj zetskoj i primorskoj zemlji, ženidbom sa Jelenom učvrstio je rodbinske veze sa najjačom među srpskim vladajućim porodicama nakon smrti cara Dušana Silnog i raspada Srpskog carstva.
Dok se njen muž bavi državnim poslovima, Jelena se na dvoru Stratimirovića Balšića posvetila ne samo djeci, već i podizanju i obnavljanju pravoslavnih crkva u Zetskoj državi, posebno na području Bara i Ulcinja, kaže Milica Kralj.
Kosovsko žrtveno i herojsko postradanje srpske elite, pogibija kneza Lazara, ropstvo njenog muža Đurača, koga su zarobili Turci, niz je tragičnih događaja koji su snašli mladu Jelu Balšić. Za otkup iz turskog ropstva, Đurač II. Pored velikog blaga daje i gradove Skadar i Lješ, koje će kasnim pobedama u bitkama vratiti, ali za kratko vreme, jer će ponovo biti primoran da ih ustupi Mletačkoj republici za proviziju od 1000 dukata godišnje. Aprila 1403. godine Đurađ umire. Možda je tada Jelena i pomišljala da se zambonaši, kao što su to učinile njena majka, knjeginja Milica, rođaka Jefimija i mnoge udove nakon kosovskog boja. Međutim, odlučna, mudra i nesalomiva, odlučuje da pomogne svom maloletnom sinu, Balši III. U upravljanju državom. Početkom 1404. saziva Zemaljski sabor u Baru, na kome se okupljaju najistaknutiji zetski i arbanaški glavari i pravoslavni i katolički poglavari. Istakavši vladarsku i materinsku brižnost i skrb, skupu se obratila ovim rečima: ja stavljam na ovaj presto sina Balšu, jer je on naslednik slavnog imena Balšića i prvi vaš i moj gospodar, ali do njegovog punoletstva ja ću mu pomagati u upravljanju državom. Predložila je da se poništi ugovor kojim je Skadar ustupljen Mletačkoj republici, odnosno da se mirnim putem, u krajnjem slučaju borbom, povrati u sastav Zete. Sabor joj daje punu podršku. Pregovori sa Mlecima nisu uspeli. Jelena nije poslušala ni savjet svoga brata, despota Stefana, da ne kreće u boj protiv Mlečana, jer bi mogla da izgubi mnogo više. Posle sedmogodišnje opsade, njena vojska zauzima Skadar. Već sljedeće godine, 1405. Mlečani uz pomoć Mrkojevića i Krajinjana osvajaju Ulcin, Bar i Budvu. Sa sinom Balšom Jelena se povlači u Gornju Zetu. Mlečani pozivaju Balšu na pregovore, ali Jelena ne veruje i u leto 1409. godine, posle ustanka u Zeti, umjesto sina, ratnim brodom putuje u Mletke. Dužda Mihajla Stena zadivila je svojim držanjem i kao vladarka, a još više kao majka spremna na najveće žrtve. Mleci se ne pridržavaju sklopljenog sporazuma i Jelena nanovo pokušava da povrati izgubljene teritorije. Udajom za humskog vojvodu Sandaja Hranića, ranije najopasnijeg Balšinog protivnika, ona omogućava sinu da više ne strahuje od mogućih napada. Uz pomoć moćnog očuha, Balša 1413. ratifikuje ugovor sa Mlečanima i vraća izgubljene teritorije. Mir ne traje dugo, jer već 1420. Mlečani ponovo napadaju i zauzimaju Budvu i još neke delove Zete. Balša, već dosta bolestan, odlazi u Srbiju da traži pomoć od ujaka despota Stefana Lazarevića. Svestan da će ubrzo umreti, on sva svoja državnička prava prenosi na ujaka. Balša umire 28. aprila 1421. godine u Beogradu, gde biva i sahranjen. Mlečani ponovo zauzimaju zetske gradove, ali se povlače pred moćnom vojskom despota Stefana. On uspeva da pomiri mletački senat sa Jelenom. U Budimu, Jelena kao žena Sandalja Hranića prisustuje saboru vladara i velikaša. Po drugi put ostaje udovica 1453. Nakon smrti Sandalja Hranića.
Thank you.
Poslivši ovo zemaljske poslove, Jelena se okreće svim srcem duhovnom životu. U njoj oživljavaju nježne i sjetne slike iz rane mladosti u rodnom Kruševcu, ističe pjesnikinja Milica Kralj.
Zidari, tesari kamena iz belovodskih i brajkovačkih majdana, majstori kamenarci sa viskom ribelom, dok utvrđuju donžon kulu iznad Lazarice, vrč vina iz plodnog župskog vinogorja. Za večerom na kojoj se okupljaju velikaši, prepletene zlatne niti na prizrenskome atlas platnu, sirmin vez sestara i rođaka, a ponad svega pritajena molitva i molitvena svetlost za godine koje tek dolaze. Na Skadarskom jezeru, na ostrvce Tubeška, Jelena podiže crkvu Balagoveštenja, gdje će je sahraniti kada je bude pohodio časak smrti. Na Beškoj ostrvcetu nad jezerom, svijenom kao kolevka ili bešek, uspeće da posle brojnih državničkih i zemaljskih briga, kroz potpunu predanost molitvenom bdenju i Majci Božoj, pronađe nasladu i utehu čustvenojoj duši. U manastirskom kompleksu Jelena podiže manju crkvu Svete Bogorodice 3 godine pre svoje smrti. Crkvica je na samoj obali 10 metara nad vodom, s prelepim pogledom na jezero, a zabrinutim pogledom prema Albaniji. Ova crkvica nastala je na temeljima starije građevine, po svoj prilici trobrodne bazilike. Nad njenim centralnim delom uzdizalo se Jelenino zdanje, skladna, jednobrodna bazilika sa fino rađenim kamenim fasadama. Najveću vrednost ovog zdanja predstavlja autentični tekst na staroslovenskom jeziku, jeziku nad ulaznim portalom koji govori o ktitorki hrama. Na nadvratniku zapadnog portala uklesan je natpis koji objašnjava istoriju ovog zdanja. Izvolenijem oca i pospešenijem sina i duha svetoga pospešenijom, sazda se hram si presvetije Bogorodice s trudom i otkupom bogočestivoj gospodši Jele, šteri svetopočivšago kneza Lazara i podružje Đurgija Stracimirovića v leto 6958. Žed za molitvenom utehom i smirenjem nalazi u prepisci sa svojim duhovnikom i ispovednikom Nikonom Jerusalimcem. Njena pisma ispovedniku i njeni odgovori njoj najlepše su molitvene stranice srpskog srednjevekovnog pesništva. Jelenin učitelj, vizantinac Nikon Jerusalimac, sastavio je 1441. 42. godine za nju Gorički zbornik. U Goričkom zborniku se nalazi Nikonova prepiska sa Jelenom i njena pesnička poslanica Odgovor, otpisanije bogoljubno. Gorički zbornik se danas čuva u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu.
Jelena Balšić je sastavila 3 poslanice i poslala ih Nikonu. Prva i treća su oštećene, a u drugoj izražava želju da vidi svog duhovnika i nasladi se njegovim duhovnim govorenjem o pravoslavnoj vjeri, kaže pjesnik i novinar Milica Kralj.
U pismu ga također moli da je odgovori na neka pitanja na pitanje o milosrđu, monaškom životu, usamljeništvu i opšte žiću. Poetičan ton i rasuđivanje govore o njoj kao o suptilnoj i darovitoj osobi, jer starosrpsko pesništvo možda svoj estetski vrhunac dostiže baš u pesmama Jelene Balšić i Dimitrija Kantakuzina. Na samom kraju 14. i u prvoj polovini 15. veka Jelena Balšić peva o ljubavi kao o netelesnom prebivanju. I u naslovu i u prvom stihu pesnikinja ne ostavlja dilemu da se tu radi o ljubavi prema svetima. Za Jelenu Balšić poimanje ljubavi nije važno kojim putevima se ono ostvaruje, odnosno uznosi kada se preobražava i ogleda u prosećanju i sabornosti sa drugima i u Duhu Svetom. Otpisanje bogoljubno ostvareno je u epistolarnom žanru, pri kraju burnog vladarskog života, pri kraju mnogih historijskih dešavanja u kojima je sa svojom najbližom porodicom sudjelovala. U drugom otpisanju bogoljubnom kazuje: da zna tvoja svetinja, otkako udostojih se, s Bogom poznati te, poradovah se veseljem duhovnim. No zamalo i kratko bi nam viđenje, da bi ko rekao u zrcalu odraz ugleda smo, ili u neki sanak tanak da sam bila snesena. I zbog brzine ne poluči moja bednost ono što sam želela, no ipak ono što tada sluša smo, od tvojega prepodobija riječi duhovne i ono što uzmognosno postizati, i do osre duše moje ljubazno i svesrdno, a šta više i najvernije primismo, i tim božanstvenim rečima koje sluša smo u tadašnje vreme, krmanjenje duhovno ima smo i do danas. I još, jer željenje bogatstva i sujetna slava, a ujedno i slasti, ne ostavljaju nas, koji su na talasima u moru ovog sujetnog života, uzviknuti k svetlosti čistog i netelesnog prebivanja. Jer se pomračiše duševne oči mukom i metežom koji je u svetu. I ovo sada, kao od sna neko je probudivši se, uspeh tvoju svetlost videti. Kao što smo videli, ličnost Jelene Balšić može da se sagleda iz tri ugla. Prvo, njen životopis kao supruge i udovice Đurđa Stracimirović i majke Balše III., zatim kao supruge i udovice Vojvode Sandalja Hranića i kao žene, pre svega kao žene, koja ima duboku svest o porodici i rodu odakle potiče i o njegovoj bezvremenoj žrtvi. U svom testamentu koji se nalazi u historijskom arhivu u Dubrovniku naložila je: i mojemu grobu, gde mi se priluči leći, da se da 200 dukat, da mi se poju leturđije inostano i da se dijeli milostinja. I crkve svetoga Georgija u Gorice da do Holovo kupiv za 60 dukat, da se pokrije crkva, i još te da im se da za majstore 30 dukat. I ovaj čeljadi, koja je sada primni, koja bi se prilučila na samrti moje, da se da duhovniku mojemu, starcu Jeruzolimskomu Nikanoru 50 dukat, i kvaluđeru Jovanu 40 dukat, i Vukostavu Tamariću 40 dukat, i popu Teodosiju 20 dukat, i Duce 20 dukat. Pisa se sej pisanje v leto 6950. roždasta Hristova 1442. leto meseca novembrija 25. dan u Gorčaneh. Jelena je umrla 1443. i sahranjena je u svojoj crkvi, u svojoj zavetnoj crkvi. Uvezujući belo monaško pojanje i molitveno tihovanje, otvarajući kopčicu na medaljonu sa ikonom Vladičice Bogorodice, majčin i očev darak spuštenu kolevku kad bejaše rođena, u vremenima kad narod kome pripadaše suzama krvavim Boga prizivaše, u purpurno povesmo trajanja podiže crkvu blagoveštenja na Skadarskom jezeru, crkvu posmrtnu kolevku i molitvenicu, u čijoj je svetlosti iscjeljenja i ozarenja sanak snevala tanak, ili ono bestelesno prebivanje, ili ono snovidno pletivo, onaj prosjaj kroz iglene ušice vremena u čijem središtu sjakti krst, ili ono otpisanije bogoljubno, ono sijanje što se kroz snoviđenje umnožava, čineći izvesnim i naš spas i spas srpskog roda u metežnom i zlehudom svetu, uz dvostruko zdravstvuj u Gospodu i ne prezri naše moljenje.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica dece ima jedno manje. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save.
Knjizi Milice Kralj, koja je posvećena njenim prethodnicama, pjesnikinjama, uz ikonu Gojkovicu, majku Janković Stojane, slijepu pjesnikinju Živanu, Jecu i slepicu iz Grgurevca, savremena naša Milica Kralj posvetila je pjesmu i Jeleni Malšić.
Mnim da ne odocnih, uzvišenome tebi, smerno priložiti telesno smrtnu, dušom uzdajući se u vjerujuću moć. Bdim nad svojtom, ništetnima i nišćima, prosecajući tmušu. Razvih nad vodom molitveno platno, prekrivah pravoslavni svet od Skadra do Kruševca, ne videvši nikad sebe kao pečalnu žrtvu, no pre kao zrnce oskorušino na Čiodinom vrhu, sve verujući uzdajuću moć i svesrdnu molitvenu svrhu. Spim, obvijajući snivanjem, umilostivljeni nebeski svod, otpisanijem bogoljubnim, venaca obagrenih, zakrilih očev mi rod.
I to sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. Sljedeći susret zakazujemo za nedjelju dana u isto vrijeme. Do tada vas pozdravlja urednik emisije Slavko Živković.